Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Tema didžiųjų žemaičių kalvarijos atlaidų. Ši visa diena yra skirta maldoms už kunigus, už seminarijų vadovus, už seminaristus bei pašaukimus į kunigystę ir ministrantus. Tai yra tuos, kurie patarnauja šventosioms mišioms kunigams mišių metu, atlieka tam tikras tarnystes prie altoriaus. Taigi, kreipsiuosi nuolat į rektorių, kad mūsų pokalbis būtų gyvas ir kad pagvildentume vieną ar kitą temą, kurios tikriausiai šiandien yra ypatingai šių dienų pasaulyje aktualios. Ir visai neseniai tikriausiai tikiu, kad dalis Marijos radijo klausytojų skaitėte internete Bernardinų tinklapyje mūsų nuncijaus Luigi Bonazzi arkivyskupo įžvalgas apie tai reikalinga bažnyčia, reikalingi kunigai. Jis ten buvo tokia labai stipria katechezė arba, sakyčiau, tokia stipria įžvalga padavęs. Ir va, mielas rektoriau, mūsų kontekste, štai mes švenčiam žemaičiai 600 metų krikšto jubiliejų, išgyvename tikėjimo metus, ruošėmės tam jubiliejui intensyviai, vyko adoracijos, keliavo eucharistinis kongresas ketvirtasis jubiliejinis Telšių daugiau negu 2 mėnesius. Ir va čia kunigo vaidmuo. Atrodo, vėlgi kyla klausimas, ar šiandienos sekularizuotam pasaulyje, kaip tarybiniais laikais būdavo teigiama, kad kunigų nebereikės, kadangi žmogus, kuris buvo traktuojamas kaip socialinė būtybė, puikiai išlavėjęs, puikiai save organizuojantis, ar šiandien sekularizacijos amžyje kunigo vaidmuo turi kokią reikšmę ir ar tai iš tikrųjų yra svarbu melstis už juos ir prašyti dar vis pašaukimų?
Na, pirmiausiai noriu padėkoti visiems, kurie meldžiasi už kunigus ir meldžiasi už naujus pašaukimus. Tai tikrai be jūsų maldos mums kunigams būtų labai labai sunku ir skelbti Dievo žodį ir aukoti Kristui visą tai, ką surenkame evangelizacijos momentu ir taip toliau. Tai labai labai nuoširdus ačiū visiems žmonėms, visiems tikėtiesiems, kurie meldžiasi, aukojasi už mus. Na, o jeigu taip galvoti, ar reikalingas šiandien kunigas, tai vienareikšmiškai atsakyti galiu, kad žinoma, kad jisai yra reikalingas. Na, ir iš tikrųjų, galbūt tos visos žiniasklaidos priemonės, kurios dažnai tendencingai skleidžia negatyvę nuomonę apie bažnyčią, apie kunigus, apie tas visas bažnytinės struktūras, galbūt ir formuoja žmonėse tą tokią nuomonę, tarsi ir šiandienos bažnyčia yra bankrutuojanti struktūra ir kad jau jinai nebeatitinka šiandienos žmonių poreikių ir jinai tarsi jau yra nebereikalinga. Dažnai bažnyčia dar šiandien sulyginama su įvairiomis sektomis, netgi satanistams teko skaityti komentarus prilyginama, sakoma, kodėl jeigu bažnyčiai viena galima, kodėl satanistams tas pats dalykas negalima. Taigi norima suformuoti tą tokią nuomonę, tačiau mes turime tas bendruomenės, parapijines bendruomenės, mes turime tuos žmonės, kurie ateina lankosi bažnyčioje ir matome tą jų poreikį, tos kunigystės, kad jie nori, kad kunigas ir klausytų ir išpažinčių, nori, kad kunigas ir mišes aukotų, nori kunigas, kad įsijungtų į įvairialypę pastoracinę veiklą, kad padėtų, reiškia, tuos dvasinius pokalbius vestų. Yra tas alkis žmonių, jaučiamas tas dvasinis alkis labai didelis ir galbūt mums ta kunigystė ir šalia žmonių ir labiausiai išryškėja tas kunigystės reikalingumas ir aukotis kunigas, kuris žmonėms patarnauja ir kuris aukoj pašventina pasaulį, pratėsi Kristų pasaulyje. Na, iš tikrųjų, tas akivaizdu yra ir šiandienos, šiandien matome ir matome, ir tos jaunimo dienos buvo, ir kiek žmonių susirinko ir kiek norėjo ir ten atlikti ir išpažinti ir pasisemti tos dvasinės stiprybės ir, ir, ir kitos iniciatyvos, kurių yra labai daug įvairiuose lygmenėse, įvairiuose bažnytinėse struktūrose, tiek parapijinių, diekanatinių, ar vyskupijų, ar Lietuvos, ar viso pasaulio lygmenių, kur tikrai tas kunigo vaidmuo išiškėja stipriai.
Klausantis rektoriaus atėjo dabar mintis, prisiminėjo apaštalą Paulių, kuris labai karštai kalbėjo, kad na kaipgi išgirs gerą žiną beskelbėjo. Taigi bažnyčia ar ne siunčia kunigus skelbti gerąją naujieną, Dievo žodį, Kristaus Evangelijos šviesą. Ir štai nuolatos bažnyčia susirūpinusi ir Jonas palaimintasis Jonas Paulius II, na, nuolatos ir kviesdavo maldą ir visi popiežiai, ir, ir Benediktas XVI, ir dabartinis mūsų popiežius Pranciškus, vis nuolat ir nuolat ragina tikinčiuosius melsti ir nepaliauti. Žinoma, jie remiasi Kristaus žodžiais, kuris sakė, kad melskite pjūtie šeimininką, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį. Bet žiūrint į dabartinę situaciją, pasaulis yra labai daug siūlantis įvairių alternatyvų. Jaunas žmogus štai baigęs vidurinę, mes žinome, kad tuoj pat prasidės išleistuvės, gimnazijose, vidurinėse mokyklose, jauni žmonės baigia gimnazijas, gauna brandos atestatus ir dabar jie turi eiti, uždaryti mokyklų ir gimnazijų duris ir išeiti į gyvenimą, stoti į aukštasias kolegijas ar ieškoti kito savo gyvenimo kelio. Ir dabar kyla klausimas, o kaip atpažinti žmogui savo pašaukimą? Netgi ko gero, man kartais atrodo, žmonės, kurie yra šalia tų jaunų žmonių, tai ir tėvai, na, dažniausiai gal seneliai, kurie dar vis tarytum praktikuoja tikėjimą, nori matyti savo anūkose kartais, na, būsimą kunigą. Bet yra klausę ir manęs asmeniškai, ir tikriausiai, manau, ir paties rektoriau yra tai ravėsi, o kaip dabar pastebėti tame jauname žmoguje, kad jis tikrai turi pašaukimą. Mes žinome, kad tai, na, nėra su... Na, negali ko gero būti sugalvotas kelias. Kristus kviečia, Kristus ragina, Kristus kažkokiu būdu patraukia jauną žmogų ateiti į bažnyčią, ateiti ir tapti, na, seminaristu pirmiausia, ar ne, formuotis, o po to jau, jeigu jau bus, na, reikalingas bažnyčiai ir, kaip žinome, jeigu vyskupas jį kvies, jis taps diakonu ir kunigu vėliau bažnyčioje. Kaip padėti žmogui susivokti arba kaip pačiam žmogui atpažinti savo pašaukimą? Pasiprašau, rektoriau, pasidalinti įžvalgomis.
Na, iš tikrųjų, pirmiausia, reikia ir pažymėti, kad tai yra pašaukimas, kad Dievas kiekvieną asmeniškai kviečia. Tai nėra kažkokia profesija, kurią galima pasirinkti ir kurią dažnai maišo žmonės, jeigu galvoja, gal būtų visai ir net įsivaizduoja, gal man ir vaikas ar anūkas galėtų būti kunigas ir net taip ir tendencingai gal ir jį ragina ir panašiai, kada rinktųsi tą pašaukimo kelią ir matome, kad paskui, kada galbūt tokių motyvų skatinamas ateina jaunuolis į seminariją, jis ilgai neįsilaiko joje, nes net pažįsta to savo kelio, to pašaukimo kelio savo gyvenimą. Na, iš tikrųjų, kaip atpažinti pašaukimą, aš nežinau, čia gal labiau reikėtų kalbėti individualiai, pats žmogus savyje, na, pajaučia, kažkokį Dievas duoda jam ženklą, kad jisai yra kviečiamas, na, galėtų būti tas elementarus ženklas prisirišimas prie altoriaus, na, turime juk nemažai tų patarnautojų, kurie ilgainiui, na, jiems patinka patarnauti mišioms, patinka būti šalia altoriaus, jau yra, gali būti vienas iš ženklų, kad tas šitas jaunolis tikrai yra kviečiamas sekti Kristų kunigystės keliu. į tarnaujančios kunigystės keliu. Na, yra ir, žinome, nemažai ateina jaunuolių, kurie pašaukimą pajaučia kažkokiu momentu savo gyvenime, nebūtinai, kad patarnauja mišioms. Yra įvairių tų patirčių, tačiau galvoju, kad čia pats didžiausias tame pašaukimo keli vaidmuo šiandienos kontekste, tos vartotojiškos visuomenės kontekste, tai yra šeima ir klebonas, sakykim, kuris sugeba pamatyti, kad tas jaunuolis galbūt yra kviečiamas tai kunigiškai tarnystei ir paraginti, kad jisai pasirinktų tą pašaukimo kelią. Kartais yra tokių atvejų, kada jaunuolis tarsi užsimena apie pašaukimą, tarsi tada domytis kunigystė ir panašiai, tačiau nėra kas iš šalia jį palydėtų žengti tą apsisprendimo žingsnį. Šiandien nėra lengva tą žingsnį padaryti tokį. Ir to paskatinimo iš parapijos kunigų, kurie pažįsta tą jaunuolį, kurie veda galbūt tą jaunuolį, kurie padeda einant per eilę pokalbių atpažinti tą pašaukimą, šiek tiek trūksta mums. Na ir taipogi turi būti ir atitinkamas šeimos vaidmuo. Jeigu jaunuolis jaučia tą pašaukimą, kad jisai galėtų būti sekti Kristų kunigystės keliu, šeima neturėtų trukdyti kaip nors, bet kaip tik dar turėtų savo maldą ir tokiu padrasinančiu žodžiu leisti tam jaunuoliui apsispręsti už šitą kelią.
Taigi, tarytum, Marijos radijo mėly klausytojai, kada štai klausomės rektoriaus įžvalgų, ko gero kyla klausimas, kada tą jauną žmogų reikėtų pradėti vesti į bažnyčią. Dabar dažnai, manau, ir kunigai susiduria, ir katechetai, ir tikybos mokytojai, tarytum jauno žmogaus arba vaiko, sakykime, atėjimas į bažnyčią yra susietas pirmiausia su pirmosios komunijos pasirengimo patirtimi. Katechezė bus ten metinė, privaloma dabar, metus laiko jisai, o iki to dažniausiai vaikas, apart to, kad jis buvo pakrikštytas kažkokiu tai savo gyvenimo etape, sakykime, kūdikystėje ar ankstyvoje vaikystėje, dažnai būna net nebuvęs. Ir štai dabar vat, tas laikas, kaip tėvai turėtų traktuoti, sakykime, seneliai, tėvai, kurie rūpinasi vaiko auklėjimu, vaiko, sakykime, gerbuviu, vaiko augimu, sveikata ir taip toliau. Kaip jie turėtų tą dvasinį gyvenimą iš tikrųjų traktuoti kaip svarbu? Nes labai dažnai, tikriausiai ir pats rektorio girdi, ir mums kunigams visiems tenka išgirsti, žiemą vaikas gali sušalti bažnyčioje, vasarą atostogauja, ruduo yra jau mokykla, darželis, vėl nėra kada, ir toks jausmas, tarytum, jis lieka užribyje. Galbūt rektoriau padrasinančio žodžio, kad vaikas yra visada laukiamas bažnyčioje nuo pat savo gimimo.
Taip, man tas visą laiką prisimena susitikimas su viena jauna šeimos motina, kuri atvedė pirmąjį komuniją į savo dukrą ir manęs paklausė, aš ten pavadavau kleboną vienoj parapijoje ir paklausė, ar tai dabar reikės kiekvieną sekmadienį ateiti į bažnyčią. Aš pasakiau, ne kiekvieną sekmadienį, bet visą gyvenimą. Tai tos mergaitės akis buvo didžiulės ir motina irgi buvo pasimetusi iš tikrųjų. Vieną tokį momentą, ką aš žvelgdamas, aš kadangi gimęs kaimiškoje aplinkoje ir tas ėjimas į tą šaltą bažnyčią, nebuvo man svetimas ir kitiem vaikam, kuriuos aš prisimenu, kurie mes ėjom kartu, tai buvo natūralus dalykas, šalta, šilta ar dar kaip nors, kad reikia eiti į bažnyčią. Bet šiandien žmonės yra, pripažinti, turim lepesni ir jau tokio tarsi šalta ir jau tarsi vaiko jau nereikėtų, nes tarsi pavojus yra, kad nesusirgtų ir panašiai. Bet aš gal sakyčiau, kad to pasiaukojančio tokio apsisprendimo eiti ir tą šaltesnę bažnyčią neturėtų žmonės ir tėvai išvengti. Ir, na ir įgalų galėjų, kai yra ir tos kitos, yra šiandien įvairios tos galimybės ir pasišildyti tą bažnyčią. Jeigu tėvai tikrai vestų savo vaikus visi į bažnyčią, manau, ten rastų vieną kitą litą, ten bent momentiškai pašildyti tą bažnyčios patalpą ir taip toliau. Čia negali to dvasinės dalies, kuri yra lygiai tokia pat svarbi kaip ir materialinė, gal net svarbesnė tas negu materialinis gerbuvis, na, ar nuleisti taip argumentuojant tokiais grinai praktiškais materialiais dalykais, kurie yra tikrai šiandien išsprendžiami ir negalime sakyti, kad jau tiek yra sudėtinga, kad negalėtume sudaryti sąlygų, kad tas vaikas ateitų ir, na, dvasiškai bręstų, kas jam padės paskui ateityje ir gyvenime ir susiformuoti ir tą atpažinti ir pašaukimą, nesvarbu, tai jis būtų į kunigystę, į šeimos gyvenimą, į kažkokią profesiją, nes be to dvasinės atsvaros netvirtas tikrai žmogus yra. Ir čia yra, sakyčiau, kad pagrindas turėtų būti visa ko.
Šiais metais, kaip ir kiekvienais metais, kartu su kunigais yra kviečiami į didžiuosius Žemaičių kalvarijos atlaidus atvykti ir ministrantus. Arba mes sakome šventųjų mišių patarnautojai, buvo laikas, kai tikriausiai dabar kai kur vadina klapčiukais, tiesiog vadinavo tuos berniukus, kurie vaikinus, kurie, na, padeda kunigams prie altoriaus, dalyvauja mišių aukoje, atlieka tam tikras tarnystes. Tai jie yra visada sujungti mūsų ekscelencijos vyskupo Jono Borutos toks labai gražus išvalgumas yra, na, ir prisimenant palaimintą Joną Paulių II, kuris labai daug kalbėjo, rašė apie tai, kad, na, ministrantai tai yra pašaukimų daigynas, jis mėgdavo tą kartoti, ar ne. Ir dabar būtų galbūt toks labai svarbus momentas. Va, mes kalbam, ateina jaunas, na, sakykime, mergaitės kviečiamos yra būti adorantėmis, gėlių barstytojomis procesijų metu, dalyvauti procesijose, ten nešant vėliavas, kasminus. Berniukai kviečiami taip pat aktyviai, na, prie altoriaus tai tarnystei, ar chore dalyvauti, ar kur kitur, bet kartu ir būti šalia klebono, šalia parapijos kunigų, na, labai arti tų pačių sakraliausių dalykų, ar ne? Ir dabar iškyla klausimas ministranto iš viso tapatybė šiandienos pasaulyje. Pavyzdžiui, įsivaizduojam, jaunas berniukas ateina, na, vieną dieną jis gali, jam gal ir patiktų, ar ne, jis gal ir jaustųsi gerai ten būdamas prie altoriaus, paduodamas kunigų reikalingus, sakykime, dalykus, ar ne, ar, bet draugų požiūris, kaip jam būti tvirtu šiame tokiam sudėtingam, kada, nu, žmonės yra labai toli nuo religijos arba yra, nu, labai mažai suprantantis tuos dalykus. Kaip jam būti drąsiam, kaip namiškai turėtų elgtis su tokiu vaiku, kuris tarytum turi troškimą būti prie altoriaus.
Taip, tai galvoju, kad pirmiausia, aišku, yra, jeigu tas ateina patarnautojas ir jis turi tokį gilesnį asmeninį tokį ryšį su Kristumi, jau užsimezgusi galbūt savo vaikystės pradžioje ir yra tas ryšys, jam yra rimta atsvara jau tom visom negatyviom pozicijom ir tų draugų pašaipom ir taip toliau. Bet iš tikrųjų yra svarbus, kaip jau minėjau anksčiau, tai ir iš šeimos vaidmuo, kad šeima turėtų pozityviai žiūrėti į tą dalyką ir tikrai patarnauti Kristui, kuris yra visatos kūrėjas ir mūsų karalius, tai čia nėra toksai šiaip menkavertis dalykas, tai yra didis dalykas ir tai turėtų kažkokiu būdu padėti tam ministrantui įsisąmoninti. Ir trečias dalykas, kurį mes ir darome ir vyskupijoje, ir mūsų vyskupo ordinaro iniciatyva, tai tos ministrantų sueigos. Yra gerai, kada ministrantai susirenka į būrelius aptarti tų savo dalykų į tas bendras rekolekcijas, kurios Telšių vyskupijoje yra organizuojamos, žinau, kiek ir kitose vyskupijose yra įvairios tos iniciatyvos, ministrantų dienos ir stovyklos ministrantų, kurios yra organizuojamos vasaros metu. Tai yra jiems tokia atsvara, kad jie dalydamiesi tarpusavyje patirtimi, na, jaučiasi drąsesni, nes jaučiasi, kad yra ne vienas jisai pats, kuris tą dalyką atlieka ir galų gale, kada sueina į krūvą, jie pradeda diskutuoti įvairiom temom ir suvokia, kad čia yra rimtas ir gražus pašaukimas, kurį jie atlieka. Iš tikrųjų, kada na, pačiam teko dalyvauti ir tuose rekolekcijose ir prisidėti prie jaunimo centro veiklos ir ta, kada organizuojame mes seminariją ar ne, tą ministrantų dieną ir tos stovyklos, kada čia vyksta, kada matai, jie kada yra kartu ir jie yra patenkinti ir jie yra laimingi ir džiaugiasi tai, ką daro. Ir manau, paskui jie dar ir tą patirt tuos ryšius ir toliau užsimesgusius palaiko tarpusavį. Jau jie atpažįsta, jau jie sveikinasi, tarpusavį kalbasi ir per Facebooką pasidalyja ir jau nebijo net nuotrauką susikelti su visa ministranto apranga ir taip ir ten like spausti vienas kitam. Tai yra gražus dalykai, kuriuos jų tame pašaukime tikrai manau, kad sutvirtina ir yra ir gražu, kad tie dalykai yra atlygiai. Liekame. Aišku, yra gerai, kada tam vaidmeniui suteikia na, svorį ir parapijos klebonas, nes kada įeiti į tą ministrantų tarpą, kad neatrodytų, kad čia yra banalus toksai menkavertis dalykas, bet kad būtų toksai suteikiamas galbūt ir net toksai raštiškas kažkoks apiforminimas tos ministrantų pareigybės ir prieš visą bendruomenį pristatymas, kas irgi tokius sudėtų, duotų savo, reiškias, tokių uždėtų tam, tai tarnystė savo svorį. Tai čia yra didelė tarnystė, nes čia arčiausiai Kristaus, kuris aukojasi ant altoriaus, yra iš čia būna stovė, jisai patarnauja ir atlieka tą šventą tarnystę, tai čia pačiam Dievui patarnaujam, tai čia nėra šiaip tarnystė iš tikrųjų.
Rektoriau, užsiminėte kalbėdamas apie tai, kad yra organizuojamos jau ir ne pirmi metai Telšių vyskupijoje rekolekcijos ministrantams. Gal plačiau galėtumėt ir Marijos radio klausytojams papasakoti apie tai, kaip jos vyksta, kas ten daroma. Na, rekolekcijos mes dažnai suvokiam, nu, kad tai yra kažkokia tai... Nu, programa dažniausiai yra mišios, pamokslas, gal net ne vienas pamokslas ar ne, klausomos išpažinys, na ir tarytum to užsibaigė. O gal ministrantų rekolekcijos yra kitokios, gal jie ten, pavyzdžiui, seneliai, tėveliai dabar klauso mūsų ir jie galbūt ir, kaip man yra tekę tokį tarytum, na, vienos tikinčios šeimos, kurie praktikuojantis ir sūnus toks, na, jau, na, dabar gal apie gal 12 metų, taip tiesiog aš kaip tik tai kalbėdamas su jais sakau, tai jūs galėtumėt pasiųsti, aš va, sakau su rektorium, su ten su jaunimo centru, duomenis yra berniukas savo tą sūnų, reiškia, į tas rekolekcijas. Nu ne, sako, mūsų sūnus jau nebus davat ką. Nu ten kad neaišku, ką ten daro, ką jūs ten darote, kas ten yra ir taip toliau. Tai vat norėčiau, kad rektoriau padrasintumėt Marijos radio klausytojus, kurie galbūt išgirdė, kad vyksta patarnautojų rekolekcijos, kas ten yra, kokia programa, kadangi jūs labai aktyvus ten ir esate vienas iš tų pagrindinių organizatorių.
Na, ta žodis davatka, kaip pažiūrėsi, dažnai davatka supranta žmonės kaip na, bažnyčioje esantį žmogų, kuris yra negatyvus kitų atžvilgių, na, ten kaip norint skandžiuojasi kitiems, ar tenai blogus dalykus atlieka bažnyčiai. Tai jeigu ta prasme, tai tikrai žinokit, kad jokių davatkų mes ten neauklėjam ir neruošiam nei ministrantų dienose, nei kur nors kitur. Bet jeigu galvotume ta prasme, kad asmeninį ryšį pagilinti su Kristumi ir jeigu tėvai to bijo, tai čia nežinau, čia yra didelė jau tėvų problema iš tikrųjų, jeigu žinome, kad neįsitvirtina čia žmonės šitame gyvenime, o yra tik tai tas gyvenimas kaip etapas link amžinybės ir jeigu mes tėvai statų kliūtis, kad vaikas nenueitų pas Dievą ir su juo nesusitiktų, tai čia yra
jau didelė problema ir tėvai, kada krikštyje vaikus turėtų apie tai pagalvoti. Ar jie tikrai nori padėti tiem vaikam eiti iš vien su Kristumi ir kad jie pasiektų laimingą amžinybę, o ne tai, kad nežinau, kaip susiformuoja tokia savo vizija. Na, bet iš kitos pusės, kada yra rengiama ministrantų stovykla, dažnai yra išplatinama ir programa. Tai tėvai galėtų atkreipti dėmesį į tą programą, paprašyti paprasčiausiai parapijų klebonų, tą pažiūrėti programą, kas ten vyksta. Iš tikrųjų, galiu pasakyti, kad ministrantų rekolekcijos yra skirtingos. Ten yra ir mišios, ir yra ir pamokslas, vyskupo dažnai sakomas, ir atliekame ir kryžiaus kelią vaikštome, bet yra ir žaidimų, yra ir pasidalinimų, ir yra tokių, na, ir tų, sakykime, agapės momentų, ir taip toliau. Yra daug tokių žaismingos, sakytume, yra tos rekolekcijos, kurios yra pritaikytos tam amžiai. Aišku, jeigu ten ištisai kalbėtumėm, jie paprasčiausiai neatsiklausytų. Dažnai, jeigu tokios yra trumpus įžvalgos daromus, ne atkreipti, galbūt į kai kuriuos dalykus žaidimo momentu. Ir iš kitos pusės ministrantas dar tuose susitikimuose dar prisiliečia prie tų liturginių dalykų, kadangi jam yra tiesiogiai su to pareigybė susiję, su ta tarnystė susiję, tai pažįsta vieną ar kitą liturginį veiksmą tenai, ar kokį tą daiktą, rūbą atpažįsta labiau, supranta prasmę to. Nu, tai taip, bet iš tikrųjų dažniausiai tos rekolekcijos būna linksmus ir jie iš po tų rekolekcijų tikrai patenkinti ir laimingi išvažiuoja.
Taigi rekolekcijos tikriausiai gavėnios metu, ar ne, jos vyksta. Ir kas yra labai džiugu, kad reiktų pasidžiaugti ir ko gero padėkoti klebonams, nes rekolekcijos nėra vienoje vietoje, tai yra vyksta dekanatų centruose ir klebonai labai nuoširdžiai atsiliepia į tą bendradarbiavimą, leisdami jų parapijos namuose, jų patalpose ar ne tą vykdyti.
Taip, klebonam tai tikrai esame labai labai dėkingi ir yra tikrai visi geranoriški, kur rengėme tas rekolekcijas, visi maloniai mus priėmė, sudarė visas sąlygas ir ten ir priemonės ir visokius projektorius ir ko tik reikėjo, viską parūpino ir plus visą laiką mus skaniai pavaišindavo, kur tik be nuvažiuodavom visą laiką, na, tokie būdavo tos agapės tokie tikrai gražus ir malonus dalykai, kuriuos, na, kunigų iniciatyva būdavo surengiamus tų klebonų ten esančių. Tai tikrai jiems esame labai dėkingi ir džiaugiamės, kad iš tikrųjų tokie klebonai yra draugiški ir geranoriški.
Taigi darbas kartu, ar ne, ir mielas sektoriau, kaip pastoracijos pastoracinės teologijos specialistas dėstantis seminarijoje, dar tokia įžvalga, ko gero, būtų svarbi mums šitoje katechezėje apie tai, kad patarnautojai, kurie yra bažnyčiai aktyvūs, vis tik tai yra šalia klebonų, jie yra pašaukti, ko gero, dar didesniai misijai. Jie savo elgesiu, savo veiksmai, savo apsisprendimu už moralinės vertybės, už kažkokį tokį tikėjimo liudijimą, kadangi tai yra viešas dalykas, tu esi matomas ar ne, jie tikriausiai turėtų dar kažkaip išmokti asmeninio santykio su Kristumi, ar ne, ir tiesiog neužtenka tik taip pasisuknėti prie altoriaus ir būti tokioj, kaip čia sakyt, matomoje erdvėj. Bet vat kaip čia padėti jaunam žmogui ir kaip čia vėlgi mes visi, kurie esame bažnyčios nariai, kadangi nėra bažnyčia vien tik tai kunigai, vyskupai, popiežius, bažnyčia esam visi, kurie esam pakrikštyti joje ir atsakomybę nešame visą bendruomenę, kaip pats ir labai gražiai darė įžvalgą pačioj pradžioj katechezės. Tai norėtųsi, ko gero, dar kartą išgirsti iš jūsų tą tokį, tarytum, įžvalgą apie tai, kaip Marijos radijo klausytojai girdimus, jie yra dalyvaujantis įvairiose ir programuose, ir rekolekcijose, ir mišiose. Kaip tas jaunas žmogus turi jų tarpę jaustis? Kaip jie galėtų jiems, na, nemoralizuodami, kaip dažnai mes taip tarytum, na, prieinam prie to, kad nu, tu privalai taip ir taip daryti. Kaip čia padėti tam žmogui jaunam, na, neišsigasti? Nes tikrai ir pats tikriausiai tą matai ir mes kunigai visi tą suvokiame, kad na, berniukai eina iki kokio galbūt paauglystės laikotarpio ir po to staiga jų nelieka prie altoriaus. Dar kartais gali pamatyti mišiose tarp tikinčiųjų kažkur bažnyčioje, bet prie altoriaus kažkaip nebelieka tos drąsos ateiti. Va, rektoriau, jūsų tokio ir patirties turinčio tame ir tima turinčio vat, žodis būtų labai svarbus.
Vienas vėliai tuo atžvilgiu katechetės liudijimas prisimena, kada per pamokas yra kalbama kažkokiais vertybių klausimais, tai tie bažnytiniai vaikai, kurie lankosi galbūt kas sekmadienį bažnyčioje, na, susigūšta ir bijo kalbėti, bijo išsakyti savo nuomonę. Kažkas atrodo tokio nu, gėdingo jiems apginti tą tokią gražiasias tas vertybės, bet galvoju, kad čia yra dar tas problema, kad nesuvokia pakankamai, vėliai pasikartosiu, tie patarnautojai, kam jie tarnauja. Ir kas yra Kristus, tas asmeninis, aš galvoju, kad apskritai kiekvieno žmogaus, tikinčiojo žmogaus gyvenime Kristus asmeninis santykis su Kristumi viską nulėmė. Ir drąsą tą, ir ryštą skelbti, nes kaip apaštalas Paulius, kad sako, jeigu esu Kristaus pagautas, tai tada galiu daryti, ką noriu Kristaus vardu, pozityvę, žinoma, linkme. Tai nebėra jau jokių varžtų ir panašiai. Tai to asmeninio gal susitikimo kartais su Kristumi pritrūksta. Iš tikrųjų, kartais ir matome, patarnautai patarnauja, bet kartais nesuvokia, kam patarnauja. Jiems atrodo, kad čia kažkokias funkcijas atlieka, bet to galbūt ir to dvasinio aspekto ir pritrūksta to mūsų formacijoje. Galėtume visais lygmenimis labiau atkreipti iš šitą dėmesį į šitą aspektą, kad kas ir duotų jiems stuburą ir nebijoti liudyti, skelbti Kristų ir už bažnyčios ribų. Kartais net girdėjau irgi neseniai vienoje Klaipėdos parapijoje patarnautojas irgi sulaukęs vat paauglystės to laikotarpio ateina į bažnyčią, sėdi bažnyčios viduryje, bet nebeina prie altoriaus ir motyvavo irgi tuo, kad draugai pasišaipo iš jo. Bet vat ta samprata, kad iš tikrųjų tarnauji didesniems, aukštesniems dalykams ir kad mano tas kaip patarnautojo, kaip tikinčio gyvenimo stilius, jisai yra kur kas pranašesnis negu pilnatviškesnis, galėtume sakyti, negu to, kuris galbūt nepraktikuoja tų dvasinių dalykų ir yra dvasiškai skurdesnis. Aš galvoju, kad patarnautojai turėtų jie būti tie lyderiai, galbūt daug kalbama šiandien apie tą lyderystę ir ypatingai jėzuitai, žinau, ir organizuoja ir visokias ir stovyklas ir visa kita. Ir patarnautojams, aš galvoju, turėtų būti užakcentuotas tas dvasinės lyderystės akcentas uždėtas toksai tvirtas, kad jie jeigu esi patarnautojas, tai nesi outsideris, bet esi kaip tik lyderis, kuris veda į priekį likusių žmonės, jiems rodo, kuria kryptimi turėtų eiti. Tai vat, gal tos, kaip turėtume dar pagalvoti, galbūt nepadarome gal, ar parapijinių lygmenių, ar galbūt dar ir vyskupijos lygmenių nepadarome visko iki galo, kad jie išlaisvėtų ir atpažintų tą pašaukimo kilnumą.
Tai kadangi taip gražiai rektorius kalba apie pašaukimą ir iš tų, kaip mes prisiminėm palaimintą Joną Paulių II, ta mintis, kad iš to daigino užauga kunigystės daigai, kurie vėliau tampa to kunigiškojo medžio dalimi bažnyčioje. Tai, kadangi turime rektorių studijoje, tai dabar dar labai puiki proga išgirsti jo kvietimą jaunuoliams stoti į seminariją arba pasvarstyti apie stojimą į seminariją. Ir ko gero, taip pat nereikėtų galvoti, kad į seminariją stoja tie, kurie, kaip dažnai visuomenėje dėja yra susiformavusi nuomonė, ką, buvo nelaiminga meilė, niekur kitur gal nebeįstojo, galbūt visuomenė jaučiasi blogai, ieško seminarijų ir bažnyčio užuovėjos. Rektoriau, dabar kvietimas būtų iš jūsų lūpų jauniems žmonėms įstojimui į seminariją.
Taip, buvo atvykęs, kasmet tai yra organizuojami seminarijų vadovybių susitikimai ir šįmet buvo atvykęs kunigų kongregacijos sekretorius, kaip tik jis minėjo tuos atvejus, kada jaunuolis ateina dėl nelaimingos meilės ar tenai dėl kažkokios, dėl to, kad neprisitaiko prie visuomenės, tai tuo atžvilgiu noriu perspėti, kad tikrai nėra pašaukimas čia ir Dievas tikrai to jaunuolio nekviečia kunigystei. Ir gali būti kažkoks momentas, sakykim, tenai ar panašiai, bet turėtų, jeigu šitoks jaunuolis ryštasi stoti į seminariją, dėl kažkas, kad nepavyko jam, nepasisekė, tai jis neturėtų iš karto stoti, tada turėtų eiti pas kleboną ir, sakykim, prašyti, kad jį palydėtų ir padėtų atpažinti, ar tikrai tas yra pašaukimas šitokio jaunuolio tikras. Bet yra ir kiti jaunuoliai, kurie tikrai, ne dėl kažkokių problematinių gyvenimo situacijų galvoja apie tai, tai tu jiems arba knipžda, sakykime, jų širdyje, kad gal tas yra kelias. Taip, būtinai prašau, kad ateitumėte pasikalbėti su savo parapijos klebonu. Į pats geriausias būtų variantas pasikalbėti su parapijos klebonu. O paskui galima atvykti ir į seminariją, arba yra dabar ir e-mailais, galima ir per Facebook'u, žinau, kad ir su klerikais, kai kurie bendrauja jaunuoliai, diskutuoja tom pašaukimo temom, yra irgi geras dalykas, kuris padeda susiformuoti požiūrį irgi galbūt kai kuriais klausimais rasti atsakymus, ar tikrai jis yra kviečiamas. Bet jeigu, žinokit, jeigu jaučiat ir kad yra ir mergaitės gražios ir taip toliau, tai nereiškia, kad neturi pašaukimų. Tai kiekvienas pirmiausia yra pašauktas sukurti šeimą, bet yra tarp tų jaunuolių yra kviečiami ir kunigystei. Tai yra normalus dalykas, kada jaunuolis apsisprendžia susižadėti su didesne bendruomenė, tai yra su parapija, sakykime, kad jeigu pasiekia kunigystę ar vyskupas, pavyzdžiui, su vyskupija jis yra susižadėjęs, tai yra ta kitame lygmenyje tą suvokti šeimą platesnėme kontekste, tai jeigu tai yra kirba kažkas tokio, tikrai stokite, nebijokite, tikrai Kristus tikrai nieko iš jų su netėmi, kada nors nieko netims, tik tai gausit šimteriopai, visko užteks, jeigu norite sekti Kristų, viską gausite iš jo. Ir tu, aš nežinau, kaip čia reikėtų drąsinti, tai kad mes turime, nežinau, savo patirtimi gal galime dalytis, ar ne kiekvienas iš kunigų, kad jeigu eini su Kristumi, kad ir tų išbandymų yra visokiausių, bet rezultatas yra geras ir tikrai tos džiaugsmo netrūksta kunigystei.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, mūsų katechezės laikas eina į pabaigą ir tik noriu dar priminti, kad Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija laukia jaunuolių su dokumentais jau nuo Liepos iki Liepos 15 dienos, darbo dienomis nuo 9 iki 12 ir per tą laikotarpį, nes rugpjūčio 16-17 vyks stojamieji egzaminai, jaunuoliai per tą mėnesį turėtų nuo Liepos 15 pasirodyti mūsų Telšių kunigų seminarijoje, pristatyti dokumentus, pasikalbėti su rektoriumi ar seminarijos formuotojais ir tokiu būdu laukiame visų galvojančių, svarstančių ir tikrai, kaip sakė rektorius, remiantis palaiminto Jono Pauliaus antrojo žodžiais, drąsos nebijokite ieškoti ir klausti ir tikrai bandyti atpažinti savo pašaukimą į šitą kelią į kunigystę. Dėkoju Marijos radijo klausytojams už bendrystę, už buvimą kartu. Ačiū Milam Liutaurui, kuris padarė labai daug, kad mes galėtume čia su jumis kalbėtis, bendrauti ir pasidalinti įžvalgomis. Jis dirbo prie pulto. Labai dėkoju nuo širdžiai Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriui, kanauninkui Viktorui Ačiui, kuris užimtumo tokai ritme vis dėlto sutiko atvažiuoti ir šiandien pasidalinti tikrai labai svarbiomis įžvalgomis. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Andriejus Sabaliauskas, iš Žemaičių Kalvarijos didžiųjų atlaidų. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Send Domine Dominus benedictus.